Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekali mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda pun akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu pun akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anda sudah siap untuk mendengarkannya? Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat kitab Hakim-Hakim. Dan tentu saja dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai membahas dari satu kitab yang baru, yaitu kita akan melihat kitab Rut. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Rut ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, bahwa pembahasan kita kali ini telah sampai pada kitab Rut. Ini adalah kitab yang mengisahkan tentang seorang gadis asing yang meninggalkan agama kafirnya dan juga penyembahan berhala di tanah Moab. Rut itu berasal dari suatu suku bangsa yang dalam banyak hal dianggap sebagai suku bangsa yang terbuang dan ia kemudian tiba pada suatu pengenalan akan Tuhan Allah Israel sebagaimana Boaz berkata dalam Rut 2 ayat 12, di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudaraku, kitab Rut ini adalah kitab yang sangat singkat. Kitab ini hanya terdiri dari 4 pasal. Tetapi, kitab ini memiliki suatu pesan yang besar. Kitab ini memberikan suatu silsilah yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari garis keturunan Daud. Kitab Rut ini sangat penting dalam hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tanpa kitab kecil ini, kita tidak dapat menghubungkan keluarga Daud dengan suku Yehuda. Kitab ini merupakan suatu hubungan yang penting di dalam mata rantai hubungan kitab suci yang dimulai dari kitab Kejadian dan langsung menuju kandang domba di Bethlehem sampai ke salib, kepada mahkota, dan juga kepada tahta Daud di mana Tuhan Yesus pada suatu hari akan duduk di atasnya. Ini merupakan alasan yang sangat kuat mengapa kitab Rut ini dimasukkan ke dalam kanon kitab suci. Akan tetapi, saudaraku, tujuan utama dari kitab Rut adalah penyajian suatu tahapan penting dalam doktrin penebusan. Penebusan hanya mungkin terjadi melalui kehadiran Allah menjadi manusia. Karena hanya Allah yang bisa menebus, maka tentu saja adalah suatu hal yang penting baginya untuk menjadi pribadi tersebut. Boaz itu merupakan satu-satunya tokoh yang memiliki hubungan dengan garis keturunan penebus yang begitu penting bagi teori penebusan dosa yang memadai manapun. Saudaraku, ada banyak cara untuk membagi kitab ini. tetapi saya akan memberikan satu pembagian yang berdasarkan geografi. Pembagian pertama adalah di tanah Moab. Itu terdapat dalam pasal pertama. Selanjutnya yang kedua, di ladang milik Boaz, yang dicatat dalam pasal kedua. Yang ketiga, di tempat pengirikan, yang dicatat dalam pasal yang ketiga. Dan yang keempat adalah dalam hati dan rumah Boaz, yang dicatat dalam pasal yang keempat. Mari kita mulai melihat satu persatu ayat dari kitab Rut ini. Kita akan memasuki Rut pasal 1 dan melihat ayat yang pertama di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, dalam ayat pertama ini kita melihat Allah memberikan kepada kita mengenai waktu dan tempat. Waktunya yaitu pada zaman para hakim memerintah. Masa itu merupakan masa kekelaman. Dengan kata lain, masa itu merupakan masa paling kelam di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Anda mungkin masih ingat bahwa bangsa Israel ini telah berada dalam masa perbudakan di Mesir dan kemudian Allah menebus mereka dengan darah dan dengan kuasa dan telah membawa bangsa ini melalui padang gurun. Kemudian Allah membawa mereka ke tanah perjanjian dan itu tentu saja sungguh suatu janji yang hebat. Anda akan berpikir bahwa generasi baru ini akan melayani Allah dengan cara yang sangat baik. Tetapi apakah mereka melakukannya? Ternyata mereka tidak melakukannya. Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim diceritakan sebuah kisah yang memilukan dan kotor dari kehidupan umat Israel ini di mana mereka meninggalkan Allah. Kemudian tentang bagaimana umat Israel mulai melayani Allah yang hidup dan benar, kemudian mereka berpaling dari Allah kepada penyembahan berhala dan kembali mereka hidup dalam kebobrokan moral. Dan kemudian kita juga melihat dalam Hakim-Hakim bagaimana umat ini akhirnya kembali berseru kepada Allah ketika musuh berupaya menekan mereka dan bagaimana Allah akhirnya membangkitkan Hakim-Hakim untuk membebaskan mereka. Dan ketika bangsa Israel ini menjauhi Allah, maka kita melihat bahwa hukuman akan datang. Allah menyerahkan mereka ke dalam perbudakan atau musuh yang datang dan mengalahkan mereka. Kemudian saudara, dalam penderitaan itu kita sudah melihat bagaimana mereka berseru kepada Allah. Dan Allah begitu murah hati. Ia selalu membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Dan tentu saja saudaraku, kitab Rut ini sangat cocok dengan periode dari hakim-hakim ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah dilahirkan di Betlehem jika peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Rut ini tidak lebih dahulu terjadi di Betlehem. Betlehem merupakan suatu tempat yang indah untuk didiami. Kisah Rut dimulai dan berakhir di sana. Dan itulah tempat di mana Tuhan Yesus akan dilahirkan. Perhatikan firman Allah menyatakan, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita melihat, saudara, ada sesuatu tentang Moab di dalam firman Allah yang sangat menarik. Dalam Mazmur 108 ayat 10 dikatakan, Moab adalah tempat pembasuhanku. Itulah yang dikatakan Allah tentang Moab. Anda lihat, ini adalah tempat orang-orang yang sebenarnya terbuang. Mereka memiliki suatu awal yang kotor dan sangat menyedihkan. Moab tidak memiliki gambaran yang sangat baik di dalam firman Allah. Saudaraku, inilah sebuah keluarga, seorang laki-laki tertentu, istrinya dan juga kedua anak laki-lakinya yang pergi ke tanah Moab. Mereka meninggalkan Bethlehem atau rumah roti dan rumah pujian, dan mereka pergi ke Moab untuk mencari makan di tempat pembasuhan. Pernahkah Anda mendengar kisah seperti itu sebelumnya? Ingatlah kepada perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Anak itu meninggalkan rumah ayahnya yang berkelimpahan, dan kemudian dia pergi berkelana ke negeri yang asing, di mana ia ingin mengisi perutnya dengan makanan yang diberikan kepada babi. Inilah kisah tentang sebuah keluarga yang terhilang. Ketika bala kelaparan melanda Israel, bangsa ini pun meninggalkan tanah kelahiran mereka. Dan mereka tentu saja menjadi sangat takut. Ini adalah salah satu dari 13 bala kelaparan yang tercatat di dalam Alkitab. Dan setiap kali suatu bala kelaparan disebutkan dalam firman Allah, itu sebenarnya merupakan hukuman dari Allah kepada umat ini. Dan ini tentu saja bukan hanya waktu hakim-hakim dengan masa yang kelam, tetapi ini juga merupakan masa kekelaman yang paling gelap ketika peristiwa itu terjadi. Mereka tidak percaya bahwa Allah dapat memelihara mereka di Bethlehem sehingga mereka lari ke tanah Moab. Mari kita melihat ayat yang kedua dari kitab Rut pasal pertama ini. Firman Tuhan katakan, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudaraku, nama Elimelek itu berarti Allahku adalah Raja, atau Raja adalah Allahku. Ketika mereka memanggil namanya, mereka tidak menyebutnya Elimelek, tetapi mereka berkata, Allahku adalah Raja, atau Allah adalah Rajaku. Ini adalah suatu nama yang indah, bukan? Mengapa? Karena namanya saja sudah merupakan suatu kesaksian. Walaupun begitu, itu akan menjadi buruk apabila orang yang memiliki nama seperti itu melarikan diri ke tanah Moab. Ia tidak bertindak seolah-olah Allah adalah rajanya. Nama istrinya ialah Naomi. Kini, jika Anda mencari namanya dalam sebuah kamus Alkitab yang baik, Anda akan mendapati bahwa makna nama itu adalah senang. Naomi adalah tipe orang yang selalu memiliki suatu pandangan yang sangat bahagia terhadap kehidupan. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu pada saat ini. Mereka selalu melihat sisi yang terang. Mereka selalu menyatakan hal itu, dan mereka hidup di atas situasi dan bukannya berada di bawah situasi. Ada orang yang selalu mengeluh memang, tetapi tidak dengan Naomi. Elimelek dan Naomi itu memiliki dua anak laki-laki. Dikatakan bahwa nama mereka adalah Mahlon dan Kilion. Nama Mahlon itu berarti tidak sehat, dan Kilion berarti lemah. Artinya sebenarnya, Naomi memiliki dua anak yang sakit. Saya membayangkan bagaimana Naomi memiliki kesaksian yang kuat di Bethlehem karena hal itu. Ia dan suaminya adalah orang suku Efraim yang berasal dari Bethlehem Yehuda. Selanjutnya dikatakan, dan mereka datang ke tanah Moab dan menetap di sana. Perhatikan di sini, mereka ternyata tidak hanya pergi ke Moab, tetapi mereka membangun rumah tangga di sana. Kini, kembali ke perumpamaan tentang anak yang hilang. Walaupun anak yang hilang itu masuk ke kandang babi, akhirnya ia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Hal itu dicatat dalam Lukas 15 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda apa yang selalu terjadi pada sebuah keluarga Kristen atau kepada seseorang yang adalah seorang anak Allah yang melarikan diri ke sebuah negeri yang jauh? mereka selalu akan mendapatkan suatu tamparan di negeri yang jauh. Anda tahu, sang ayah yang menerima anaknya yang hilang itu ketika ia pulang, dapat saja berkata kepada pekerjanya, "Ambilkan pecutku yang tajam. Aku akan mencambuk anak ini sampai mati, karena ia telah melarikan diri dan menghabiskan uangku dan memalukan namaku. Aku akan memberikan suatu pelajaran untuknya." Tetapi dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu, kita melihat bahwa bapanya tidak melakukan hal itu. Ia justru menyambut sang anak. Ia mengatakan kepada pekerjanya untuk menyembeli anak lembu yang gemuk dan membawakan jubah yang terbaik bagi anaknya. Anda lihat di sini, ada banyak orang Kristen dewasa ini yang berpikir bahwa Allah itu sangat keras, Bapa yang kejam, dan jika Anda kembali kepadanya, Ia tidak akan menerima Anda, tetapi Ia akan menghukum Anda. Saudara, Allah tidak akan memecuti Anda. Anda akan memperoleh cambukan di negeri yang jauh. Di sanalah anak yang hilang itu memperoleh cambukannya. Dan saya katakan kepada Anda, ia mendapatkan cambukan yang sangat dahsyat. Dan saudara, keluarga Naomi ini akan dibawa ke gudang penyimpanan kayu bakar. Dan mereka akan mendapatkan cambukan di negeri yang jauh. Dan menurut saya, mereka sebenarnya adalah sebuah keluarga yang baik. Perhatikan apa yang terjadi. Rut pasal 1 ayat 3 mencatat, "Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya." Saudaraku, kita melihat di sini keluarga Naomi akan mengalami kesulitan di negeri yang jauh, dan itulah yang terjadi. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, "Dosa yang mendatangkan maut." Saya tidak tahu dosa apa yang mendatangkan maut bagi Anda dan saya. Tetapi bagi Ananias dan Safira, ialah kebohongan terhadap Roh Kudus. Saya tidak tahu bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kematian pada saat ini. Jika seandainya demikian, maka saya yakin kita akan sangat sibuk melakukan upacara pemakaman di gereja. Tetapi saya pikir, dosa yang mendatangkan kematian itu sama saja bagi setiap orang. Ketika Anda dan saya menjauhi Allah, maka itulah saatnya kesulitan mulai datang. Dan kini kita melihat, sang suami sudah mati. Perhatikan apa yang terjadi setelah sang suami ini mati. Rut pasal 1 ayat 4 mencatat, "Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya." Saudaraku, Anda lihat, berada di luar persekutuan dengan Allah dan pergi ke negeri yang jauh, dan langkah berikutnya ialah selalu terlibat di dalam kemurtadan. Itu adalah tindakan berkanjang di dalam dosa dan bahkan melipat gandakannya. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Mereka melanggar hukum Musa dengan memperistri perempuan Moab. Orpa itu berarti rusa atau anak rusa. Dan setelah bertemu Orpa, kita tiba pada seseorang yang benar-benar sangat menarik, yaitu Rut. Ada banyak makna yang berbeda untuk nama Rut ini. Setidaknya ada dua, yaitu Rut ini berarti cantik atau memiliki kepribadian yang baik. Dan Rut tentu saja memiliki karakteristik ini. Rut adalah pribadi yang luar biasa, karena kebetulan ia menjadi salah satu dari nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, di dalam kemanusiaannya, Yesus sebenarnya juga mewarisi darah Rut yang mengalir di dalam aliran darahnya. Rut menikahi Mahlon di tanah Moab. Dan mengapa ia menikahi laki-laki yang sakit ini, itu sangat sulit untuk dipahami pada awalnya. Tetapi, kita nanti akan memahaminya kemudian. Saudara, Kini keluarga yang hilang itu berada di negeri yang jauh dan kesulitan sudah mulai melanda mereka. Naomi telah kehilangan suaminya dan kedua anak laki-lakinya menikahi gadis Moab. Selanjutnya Rut pasal 1 ayat 5 mencatat, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kini kita melihat bahwa Naomi telah kehilangan seluruh anggota keluarganya dan apa yang masih ada padanya ialah dua menantu perempuannya yang tidak berdaya, dua gadis asing. Kesukaran telah datang melandanya. Dan keluarga yang hilang ini, seperti anak yang hilang itu, memperoleh pecutan di negeri yang jauh. Selanjutnya Rut pasal 1 ayat 6 mencatat, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bala kelaparan itu sudah berlalu di tanah perjanjian dan sudah tersedia kembali roti di Bethlehem. Jadi, kini Naomi ingin pulang kembali ke tempatnya. Anak yang hilang akan selalu merindukan rumah ayahnya. Tetapi saat ini tentu saja segala sesuatu menjadi membingungkan. Dalam gaya hidup yang bebas, ada anak-anak yang hilang kadang-kadang sampai ke gereja, dan kemudian mereka mulai menimbulkan kesukaran di dalam gereja. Jadi akhirnya, keluarga ini memang harus pulang ke rumahnya. Dan Naomi berkata bahwa ia akan kembali ke Bethlehem Yehuda. Rut 1 ayat 7 mencatat, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Saudaraku, kini Naomi akan berbicara dengan menantu perempuannya. Ia akan mengatakan kepada mereka mengenai situasi yang akan mereka hadapi ketika mereka sampai di Bethlehem. Anda lihat, orang Moab dan orang Israel sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa satu dengan yang lainnya. Orang Israel tidak berhubungan dengan orang Moab, sama seperti mereka tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Kini Naomi mengatakan kepada kedua menantunya tentang hal itu, karena mereka adalah orang Moab, dan tentu saja ada harga yang harus mereka bayar apabila mereka mau ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Orpa dan Rut tidak akan menikah kembali, dan usia mereka sebenarnya masih sangat muda. Dan itu berarti bahwa jika mereka tetap ikut ke Bethlehem, maka mereka akan menjanda seumur hidup mereka, dan mereka akan hidup miskin, karena mereka telah kehilangan seluruh harta benda mereka. Selanjutnya Rut pasal 1 ayat 8 mencatat demikian. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Saudara, kini Naomi mempunyai nasihat yang indah bagi mereka. Selama ini mereka sudah menjadi menantu perempuan yang baik. Dan Anda tahu, sebenarnya adalah sulit bagi seorang ibu untuk merasa bahwa anak gadis manapun layak menjadi istri anak laki-lakinya. Tetapi di sini, ada seorang perempuan yang berkata bahwa para gadis asing itu adalah para istri yang baik. Namun, ia tetap mendorong mereka untuk kembali ke rumah orang tua mereka dan tidak ikut bersamanya karena ada harga yang harus mereka bayar. Dan ia berkata dalam Rut 1 ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudaraku, ini benar-benar suatu adegan yang sangat mengharukan. Naomi mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka diam di tanah Moab, mereka dapat menikah dengan orang sebangsanya. Namun, jika mereka ikut bersama Naomi, maka menantunya ini tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menikah. Dan disinilah kita melihat bahwa tiga orang perempuan ini berada di suatu persimpangan jalan di tanah Moab, dan mereka semua dalam keadaan menangis. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Rut ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.